Радио КВ. С мен Клара Маринова. Още един политик днес в ефира на Радио К2. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по труда и социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, както и да разглеждаме, напоследък Народното събрание е ангажирано основно с темата реформи. Впрочем, още при учредяването на 43-тото Народно събрание, обещанията бяха за реформи. Правителството се нарече реформаторско, вътре в Народното събрание има реформаторски блок, изобщо все реформи. И така, докъде стигнаха здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли обявената на дневен ред напоследък и промяна в Конституцията? Ще стигнете ли до финала на тези реформи, вие народните представители, съобразявайки се с местните избори? Слушам вашите отговори.
Ако ми позволите да отговоря с една дума, може би под така давлението на това, което се случва в този днес.
Така?
Може да кажа, че вместо реформи се правят компромиси.
О, това е много тежко определение.
Може би това, което ще се случи в крайна сметка, е един мис от огромни компромиси и едни добре замислени неща, които без да съм част от управляващото мнозинство, без да съм привърженик на някои от групите в това мнозинство, имам желание да подкрепя общо взето и лично като народен представител и като съпредседател на Български демократичен център.
Да.
Но в крайна сметка се вижда това, че се стига до много компромиси, изменения на това, което е било като първоначална идея. Ето днес ще цитирам това, което стана на Комисията по образование и наука в Трича. Предложи се един законопроект за училищно и предучилищно образование,
така,
който се дъвче трето народно събрание.
Да.
От 41-то, 42-то и 43-то народно събрание. Член 10 беше определящ. Отлагахме го. В член 10 от новия закон се говори за финансирането на частни училища.
Така.
Частни детски градини.
Така.
Моето желание като убеден либерал беше равнопоставено на всяко българско дете да има достъп до държавно финансиране, независимо от учебното заведение, да не кажем учебно заведение, защото е оператерно, от училището или детската градина, в която то иска да избере да
бъде. Да.
В крайна сметка, на база на това, че част от управляващото мнозинство бойкотираха решението на предложението на ГЕРБ, се стигна до един уродлив вариант, в който 20% от децата може всеки да получават, нали, такова финансиране, но не може да им се дадат допълнителни такси, кой ще ги поема тези такси и така нататък. Значи, основен принцип, който се опитваш да наложиш с цял закон, на който комисията отдели, може би, вече няколко десетки, да не кажа стотици часове работа, сме само на 2/3 от закона.
Така.
Искахме да направим нещо ново, нещо практично, нещо, което да е свързано с реалността, която е в българското образование днес. При наличието на така недобре финансирани училища, публични, да не ги кажа държавни, защото държавни общини, публични училища и една добре развиващи се частни училища с много добра материална база, лаборатории, съоръжения за спорт и така нататък. Ние трябва да отговорим по някакъв начин на тези деца. В същото време имаш огромен недостиг на детски градини в големите градове.
Да.
През частна инициатива с една малка помощ на родителите, защото ние сме наясно, че някъде около 1/7, 1/8 ще бъде това финансиране от общата стойност на образованието на тази дете. Вместо да им помогнем, ние нарочно създаваме сега в последния момент пречки, при положение, че си минало 2/3 от закона, да правиш такава кардинална промяна в края, просто не съм съгласен. Гласувах против и излязах от комисията. Но вижда се, че на финала на нещо, което, нали, са вложени прекалено много усилия, дадени се някакви надежди на обществото, че ще има някаква кардинална промяна, която е за добро според мен. В последния момент, благодарение на някакви такива конюнктурни, партийни решения, на пъчене на гърди, отстъпваш от основен принцип на това, което правиш. Така може да стане и с здравеопазването, така ще стане и с съдебната власт, така ще бъде и с изборното законодателство. Ще има компромиси. Днеска колегите от ДПС показаха какво могат горе-долу да дигнат в въздуха. Предложиха някакъв абсурд с 240 мажоритарни на избрани народни представители, което не е приложимо за българската действителност, но пък да. В духа на говоренето на президента и реформаторския блок. Ами хубаво, ето като искате мажоритарни избори, подкрепете предложението на, на ДПС и ще има 200 депутата от ГЕРБ, 400 от ДПС и нищо.
Да.
Това ли е смисъла на демокрацията, на политическия плурализъм, на представителността на гражданите? Знаем, че мажоритарната система, ако тя бъде изцяло, система на една или на две партии, еднопартиен и двупартиен модел. В България 25 години се опитва обществото да създаде многопартийност, представителство на по-голяма част от обществото. Затова ние казахме, ние заставяме зад германската система през 20 мажоритарно избрани кандидата, което е напълно достатъчно, не е малко, половината от едномандатни избирателни районни избрани, и 120 пропорционални. От една степен много силен мажоритарен елемент, половината на Народно събрание, и от друга страна шанс дори за малките политически групи и коалиции да има своето представителство и своя глас в Народното събрание.
Да.
Пълно сме наясно, че една малка политическа партия не може да влияе на решенията. Но има го политическото говорене, има го и представителността, чува се гласа на по-голяма част от българското общество.
Да.
И другото, което не се говори, хубаво мажоритарен избор, но изборното законодателство познава мажоритарни избори в един и два тура. Ако ще правим изцяло мажоритарни избори с един тур, ами не благодарен. Тя една партия с 20-30% може да събере 100% от мандатите в парламент.
Да.
Ако се разпредели правилно районите, Александър Стамболийски, мисля, че го е правил последния път мажоритарни с избори с един тур, ами това е начин за узурпиране на властта и как една малка част от обществото може да управлява цялото общество.
Да. Вчера приехте промени в закона за здравеопазването. Трябва да ви кажа, че днес с колкото хора говорих, толкова хора изразиха своето недоволство от приетите мерки. И остава с впечатление, че колкото по-малко пари има държавата, толкова по-малко достъп до здравеопазване се предлага на пациентите. Кажете ми, моля ви, вашата оценка. Вчера го приехте този закон.
Оценката ми е, че пак е неговото взето на парче.
Да.
Не подкрепяме част от промените, но пак са неща на парче. Има винаги едно голямо съмнение, което
така?
В народните представители и другите парламентарни групи. Дали няма шефът на Националната здравноосигурителна каса да бъде ролята на лошо чеги, който да дава едни пари на наши болници, а да унищожава други, които не са чак толкова наши.
Да.
Това нещо, когато липсват обективни критерии, дори да са добри намеренията, винаги остава едно чувство на горчив вкус в устата.
Да, да.
Това, което ще се случи, може би ще го видим в следващата година, но прекалено много експерименти с здравето и бъдещето на хората не бива. Днес залата отхвърли едно мое предложение за равнопоставеност на децата при получаване на детските добавки.
Така?
Говореха се, че едни 250 милиона няма цели да бъдат набавени. Но в крайна сметка, когато ти не се грижиш за активната част от обществото, хората, които получават високи доходи, в крайна сметка тези деца, които ние не са с лека ръка, така казахме, вие не сте част от нашата социална и демографска политика, тези хора са бъдещи данъкоплатци. Ще издържат другите, които днес получават детски добавки, ако изобщо останат в страната.
Да.
Няма дългосрочна визия, няма дългосрочен поглед при колегите. Така горе-долу се доближава в една част предложението на колегите от Патриотичния фронт по отношение на семейното подоходно облагане.
Добре,
съгласни сме ние. Нека да бъде семейно подоходно облагане с данъчни облекчения, но не може да зачерпнеш активните си семейства с високи доходи, които отглеждат около 300 до 400 хиляди деца в България в момента, и ти да ги изключиш от демографската си политика.
Да.
В какъв начин ти решаваш най-големия си проблем в страната? Ти си в демографска катастрофа, нямаш бъдещи граждани, имаш огромна миграция, раждаемостта ти е отрицателен, ти е прираста, много ниска раждаемост, много висока смъртност. Тези показатели са убийствени. Международните проучвания ни отреждат едно от най-страшните места, като най-бързо се чезващи нации в света.
Да.
наскоро отчетах едно нещо, което най-вероятно е преувеличено, че 2050 година ще бъдем само 1 милион. Ние може да смятаме, но няма да сме 1 милион. Повече ще сме, но в крайна сметка ние изчезваме като нация. И ако не се грижим за децата, подрастващото поколение, да създадем от тях така впечатлението, че държавата се грижи за младите семейства и децата, ние сме обречени да бъдем държава без население, без нация, без народ. Така че всяка друга система, пенсионна, образователно, здравеопазване, няма абсолютно никакъв смисъл, когато ти нямаш хоризонта на собствената си нация в бъдеще.
Сега специално искам да се спрем и на промените, които предвиждате в Конституцията. Тук, нали, дойде Макове и каза, че просто излишно да се отлагат въпросите и да се размотавате с промени в Конституцията. Съвсем спокойно съдебната реформа може да стане и без промени. Защо толкова настоявате да се променя Конституцията?
Смятам, че този способ за изменение на Конституцията периодично има нужда от ремонт. Не са чак толкова съществени промените, че да се свиква Велико народно събрание. Обикновеното народно събрание, според мен, може да извърши тези промени. Профилирането на Висшия съдебен съвет смятам, че е резонно и разумно. Дори и да предположим най-лошата хипотеза, че колегите ни, които ни помолиха да подкрепим промяната в Конституцията, искат да сменят състава на Висшия съдебен съвет.
Да.
Редно е този състав на Висшия съдебен съвет да бъде подменен. Той е съставът, който назначава прокурорите и съдиите. Този състав на Висшия съдебен съвет командироваше прокурори, командироваше съдии за решаване на определени казуси и случаи. Редно е в българската съдебна система да влязат млади, образовани и подготвени прокурори и съдии. Хора извън, така да го да не кажа каста, но извън тази група, която правораздаваше през последните 25 години. Имаме нужда от нова смяна, ново поколение магистрати.
Да.
По отношение на прокуратурата и съдът, това е мнението, според мен аз имам много така добре подготвени млади юристи, колеги, които биха се справили прекрасно като съдии и прокурори.
Съгласна съм с вас.
Мнение поставила част от хората в зависимост, за да бъдат те издигани през тези години.
Съгласна съм с вас, че трябва да има подмяна на кадрите. Ама старите, какво да ги направим? Да ги заколим ли сега? Да ги обесим ли? Какво
не,
да ги правим тях?
Трябва да има една нормална текучество в системата. Нито престараване, прекалено голяма средна възраст в системата, нито пък да се прекали да се назначат само млади прокурори и съдии. Трябва да има един нормален механизъм, в който, ако щете, мандатност, през който хората да минават през системата и естествено да си излизат на изхода. Зависимостите в съдебната система, може би не е само мое твърдение, но са големи.
Да.
Това нещо трябва да се прекрати по някакъв начин.
Да, да. Тока е една от темите на обществото тези дни, защото от 1 юли се очаква да поскъпне. Мислите ли, че ще може да се реши проблема на НЕК, на БЕХ, на енергетиката с това повишаване на ток? И защо тогава е нужно то?
При моите уважения, аз не съм нито економист, нито енергетик.
Нищо да е, ама вие ще се срещнете секунда.
Ще ви кажа какво е истина. Значи, проблема на социалната електричество минава през приключване на преференциалните договори. Микса, колкото и да увеличаваме тока на бизнеса, на такси, каквито и да е със справедливост, обществена рекет и така нататък, каквито и такси да наложим на бизнеса, ние не може да налагаме договори, сключени от едно правителство за 20 години напред, при някакви абсурдни цени, които са три пъти по-големи от реалната пазарна стойност, да обричаме на база някакви международни ангажименти и договори подписани, които според мен са с престъпен характер изобщо. Защото договорите за американските цеца за мен са престъпления. Откъдето да го погледнете, това е
прекомерно. Да, да, да.
Не може да изкупуваш ти на три пъти по-скъпа цена и да караш населението си да го плаща това нещо.
Да.
Еми, разследвай го, как е постигнато, защо е постигнато, кой договаря такива цени. Нормалната цена на електроенергията е 73 лева и 50 цента.
Да.
Кой купуваме на 210?
Да, да.
Не сме умни. Аз не знам какви са тези министри на енергетиката и на економиката преди. Министри председатели, които не могат да ударят по масата. Просто няма да купуваме този ток.
И откъде ще купуваме ток? Откъде ще купуваме? И добре да ясно казвате, няма да купуваме този ток. Откъде ще взимаме ток?
В България достатъчно мощности, които продават на свободния пазар, в момента са на три пъти по-ниски цени. АЕЦ „Козлодуй“ произвеждане 40 лева. Българският ТЕЦ „Марица“ и „Изток 2“, държавният ТЕЦ, продава на 72 лева, мисля, колкото знам. Къде 72 лева, къде...
Добре, де, но ние не сме в състояние, още не е пуснат пазара в България. Как ще... Не може да ги заплашваме с това.
Не работи, работи в момента, запознайте се, има... има производство, има заводски централи, има на свободния пазар. В них са влизат няколко компонента, които са на преференциални договори. Ми стига с тези преференции, при положение, че имаш пазарна економика и свободен пазар, защо граждани трябва да страдат за някакъв договор, който някакъв човек е взел едни пари преди едно време.
И накрая една болезнена тема също на българското общество тези дни – Гърмен и Орландовци. Има ли опасност Гърмен и Орландовци да се прехвърли в други общини, първо? И второ, какъв е проблема там – битов, криминален, етнически, икономически, социален, местен? Вашата оценка?
На първо място е социален проблем.
Така?
Защото тези хора бяха общо заставени да правят каквото си искат, без да си мисли, че когато човек не работи, те започва да краде. Втория проблем е липсата на ясна, видима полицейска сила и присъствие в районите. Обезкръжаването на Министерството на вътрешните работи. Липсата на униформени полицаи. Аз съм за увеличаване на състава на Министерството на вътрешните работи, униформени служители и по-засилено, ясно и видно присъствие на органите на Министерството на вътрешните работи в такива рискови райони.
Да.
Скоро бяхме на среща на страните от Югоизточна Европа в Албания и на селка, естествено, двама полицаи.
Да.
При такива размерици и междуусобици етнически, редното е полицията да се бъде на мястото и да има здрава ръка. Как ще допуснеш сблъсъци между протестиращи и ром?
Да.
Изобщо няма да ги допуснеш да се срещат.
Да.
Такова няма достатъчно полицейска сила.
Да.
Те от нас трябва да стоят 200 човека, от другата 200 човека. Но за нас 400 човека, ако са проблем, като държава, не...
Да, благодаря ви за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря за това.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център.